Бишкекте саат 21:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 13 февраль жума күнкү кечки уктуруларынын кезектеги жарым саатын баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясы токтогул кеси тууралуу мыйзам долбоор даярдап жатат.
Токтогул суусактагычындагы суу бул энергия ресурс гана эмес. Бул биздин коопсуздугубузду камсыз кылган ресурс. Ошондуктан аны сарптоо бир чиновниктин же болбосо министрликтин чечими болбош керек.
Бишкекте жол кайгоо милициясы жол эрежесин бузду деп айдоочуну кубалап, ал жол кырсыгына кабалганда кубалап бараткан маечи өзү мас болуп чыккан.
Да, ал жерде ошол жол көзөмөлдө кызматынын кызматкери ичимдик ичип алгандыгы тууралуу аныкталган.
Ушул жана башка макала баяндарды алдыда угасыздар. Ошондой эле апталык дин жана биз берүүбүздөн ушул жуманын башында Карасуу шаарындагы Ас-Саракси мечитинин имамы Рашыткон Камаловдун камалышы тууралуу кеңири айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Пакистандагы мечитте кол салууда 19 адам ажал тапты, 60 ашыгы жараат алды. Күбөлөрдүн айтымында кол салуу жергиликтүү тургундар жума намазы үчүн мечитке чогулган учурда болгон. Анда Пешавар шаарындагы шиит мечитине алгач кол гранаталары ыргытылып, андан соң ок ачылган. Окуяга күбө болгондордун бири мындайча сүрөттөп берди. Мен акыркы сапта туруп намаз окуп жаткам. Ошол учурда граната ыргытылып жарыла баштады. Андан соң аткыланды. Алар аскерлердикиндей кара кийимчен эле. Мечиттегилердин айрымдары аларга каршы туруп куралын тартып алууга аракет кылышты. Ошол учурда бирөөсү өзүн жардырып жиберди деп айтып берди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Пакистанда акыркы жылдары сунниттер менен шииттердин ортосундагы тиреш күчөп, бул сыяктуу кол салуулар токтобой келет. Евробиримдик терроризмге каршы жаңы чараларды кабыл алды. Мындай чаралар Евробиримдиктин бейшембидеги Брюсселдеги саммитинде кабыл алынды. Анда авиакомпаниялардын ортосунда жүргүнчүлөр боюнча маалымат алмашуу, чек арадагы көзөмөлдү күчөтүү сыяктуу чаралар бар. Европанын лидерлери кабыл алган документте баардык жарандар өз ишеними жана көз карашына карабастан коопсуз шартта жашоого укуктуу деп жазылган. Евробиримдиктин терроризмге каршы чараларды күчөтүүсүнө өткөн айдагы Франциядагы чабуул себеп болду. Анда сатиралык Шарли Эбдо журналына жана жөөттөрдүн кошер дүкөнүнө кол салуудан 17 адам каза тапкан эле. Ысык Көл облусунан 12 адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка облустук милициянын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында алардын ичинен 5 үй бүлөдөн аялы күйөөсү болуп 10 киши жана башка 2 киши катышып жүрөт. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү агымы 2012 жылдын аягында башталган. Ошондон бери Сириядагы согушка кеткендердин саны 200 ашты, арасында 30 ашуун аял дагы бар. Таластын Бакай Ата районуна караштуу Өзгөрүш айылында кечээ кечинде катуу жаандан жана кардын эришинен улам Кара суу суусунун деңгээли көтөрүлүп, турак үйлөрдү каптап кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда суу каптаган турак жайлардын саны 20 жакындады. Анын ичинен 5 үй бүлө туугандардыкына көчүрүлдү. Ак Дөө айылынын 2 көчөсүндө суу каптаган. Нөшөр жаанга байланыштуу Чүй облусунун Аламүдүн райондогу Төмөнкү Аларча айылында дагы бир үйдү суу каптады. Бул суу каптоодон азырынча адам өмүрүнө зыян тийген жок. Кремль украиналык учкуч Надежда Савченкону бошотуу боюнча эч кандай убада берген эмес. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында Савченко боюнча чечимди орус соттору гана кабыл алат. Песков Минсктеги сүйлөшүү учурунда Германия канцлери Ангела Меркель менен Франциянын президенти Франсуа Олланд украиналык учкучту бошотуу маселесин көтөргөнүн билдирди, бирок аларга орус тарап тийиштүү түшүндүрмөлөрдү берген. Сүйлөшүүлөрдөн соң Украин президенти Петро Порошенко Савченко жакын арада бошотуларын билдирген эле. Украина армиясынын учкучу орусиялык 2 журналисттин өлүмүнө катышы бар деп Орусияда айыпталууда. Савченко Украинанын чыгышындагы орусиячыл жишилдер тарабынан былтыр июнда кармалып, Орусияга июлда өткөрүлүп берилген. Бирок учкуч Орусияны мыйзамсыз кармап турганын айтып, 9 аптадан бери ачкачылык кармап жатат. Казакстандагы Караганды шаарында райондук сот мурдагы премьер-министр Серик Ахмедовдун үй камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Мындай чечим Ахмедовдун кылмыш менен таанышууга кошумча убакыт сураганы үчүн кабыл алынды. Ахмедов иш менен таанышып бүткөн соң ага расмий түрдө айып тагылмакчы. 2014 жылга чейин 2 жыл казак өкмөтүн башкарган Серик Ахмедовго былтыр ноябрда кылмыш иши козголгон. Ага мамлекеттик бюджеттен ири өлчөмдөгү акчаны уурдаган жана кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып жатат. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы айдоочулук күбөлүк алам дегендерге текшерүү ыкмасын катуулаткан жатат. Аталган мекемеден Азаттыкка кабарлашкандай, Бишкекте айдоочунун унаа башкаруу жөндөмүн, билимин иш жүзүндө текшерүү үчүн атайын заманбап жай куруу пландалып жатат. Бул долбоорду каржылоо үчүн инвестор изделүүдө. Учурда документ айдоочулук күбөлүк алуучулардын теориялык билиминин негизинде гана берилет. Атайын автодром курулса, күбөлүк жолдо жүрүү эрежелерин иш жүзүндө көрсөтө алгандарга гана берилмекчи.
Рахмат Бакыт Асанов соңгу жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды, ошондой эле Азаттыктын видео жана фото баяндарын биздин сайттан таап, угуп, окуп көрсөңөр болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата барайы, 14 февральда Ош, Жалабад, Баткен, Нарын облустарынын тоолуу аймактарынын айрым жерлеринде кар жаайт, башка аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу унаа жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, ысык көл акваториясын 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Ош жана Жалабад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 13-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Жогорку кеңеште ата мекен фракциясы Токтогул ГЭСи тууралуу мыйзам долбоор даярдап жатат. Аталган фракция 13 февралда Токтогул суу сактагычы жана энергетикалык каатчылыкка байланышкан маселелерди талкуулады. Бир катар чуулуу фактыларды жана мыйзам бузууларды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырды. Ошондой эле атайын депутаттык комиссия түзүү да сунушталды. Толугураак Элеонора Бешимбек кызы айтып берет.
Атамекен фракциясы Токтогул суу сактагычы тууралуу мыйзам долбоорду келерки аптада жогорку кеңешке алып чыккан жатат. Фракция лидери Өмүрбек Текебаевдин маалымдашынча, мындан ары кестеги сууну пайдалануу көзөмөлдөө мыйзам аркылуу тартипке салынып, өкмөт башчыга жоопкерчилик жүктөлүшү керек.
Токтогул суу сактагычындагы суу бул энергия ресурс гана эмес. Бул биздин коопсуздугубузду камсыз кылган ресурс. Ошондуктан аны сарптоо бир чиновниктин же болбосо министрликтин чечими болбош керек. Белгилүү чекке жеткенден кийин ашыкча сууну агызып чыгаруу, керек болсо коопсуздук кеңешинин макулдугу менен, парламенттин тиешелүү комитеттин макулдугу менен жеке премьер-министр өзүнө жоопкерчиликти алып мындай чыгаргандай болуш керек. Биз болбосо суу эмне үчүн чыгып кетип атат, канча чыгып кетип атат, ушул кезге чейин суу жок калганда гана билип отурабыз. Бүгүн андай тартип тилекке каршы жок.
Өкмөт Токтогул суу сактагычындагы суунун кескин азайып кеткенин кургакчылык болгону менен түшүндүрүп келет. Өмүрбек Текебаев соңку 5 жылда суу аз болгон деген жүйөнү жокко чыгарып, гидрометеорологиялык кызматтын маалыматын келтирди.
Маловодный деп төмөндөгү жылдар айтылган экен. 1974, 1975, 1976, 1982, 1986, 1989 жылдар маловодный деп аталган экен. Суу ошол агып келиши нормадан 30% төмөн түшүп кетип, жылына 8 миллиарддан 9 миллиардга чейин гана мындай приток алып келип калган экен. Болду, башка маловодный жыл болгон эмес экен. 14-жылдагын маловодный жылга кирбейт. Кадимкидей эле нормалдуу жыл болгон. Эмне үчүн биз энергия кризиске кириптер болду? Кимдин чечими менен эмне үчүн суу ашыкча кийинки жылды ойлонбастан агып кеткен?
Эл аралык келишимдер боюнча Кыргызстан суунун башына тургандыктан өзүнүн ылдый жактагы коңшуларына жылына 14 миллиард куб метрден кем эмес сууну берип турууга милдеттүү. Ата мекенчилеринин жыйынында көз карандысыз эксперттер суу текке кеткен деген дооматын айтып чыкты. Талоочу Расул Умбиталиев чаралар көрүлбөсө быйылдагы былтыркыдай көрүнүш кайталанышы ыктымалдыгын эскертти.
1 киловатт саат өндүрүш үчүн 4 кубка жакын суунун көлөмү жайкы мезгилинде 9-10 миллиард болсо, ошондо биз Казакстанга 400 миллион киловатт саат үчүн биз 1 миллиард 600 миллион суду азыш керекбиз. 6.5 менен чыксак биз 1 октябрь 2015 жылы ашып кетсе 14 миллиард су топталабыз. Келе 2014 жылдын кайтере окуясы кайталанат. Кайтере Казакстандан, Тажикстандан электроэнергияны кымбат, эң кымбат электроэнергия өлүп атканда биз ардасыз болобуз.
Бирок өкмөт суу жөндөн жөн агызылган деген дооматты четке кагууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев эксперттерди туура эмес маалымат берип коомчулукту маңгылып жатат деп айыптады.
Бүгүн айтылып аткан жана суу жөнүндө иштелип кетти деп эметкен бар деген туура эмес. Жанакы эксперттер деп көбөйүп кетишти. Эмнеге адистерге ишенбейт элдерчи? Ошо өмүр бою ошого баягы илимин билимин берип кишилерге ошого ишенич керек да анан кийин көчөдөн келип эле анан кийин биз ушуну билебиз деп элечи кыскартып маалыматтын баарын берип атат. Ага мен кошулбаймын. Бул боюнча мынакей бир нече комиссиялар түзүлгөн, далилденип каралып чыккан болчу. Конечно, мунун баардык анализи бар да, ар бир күнү канча суу төгүлүп, ар бир айда канчага чогулуп, ошонун баардыгы бар. Текке кантип кетет суу, текке кетиши мүмкүн эмес.
Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугу токтоолу кезинен түздөн-түз көз каранды. 2010 жылы топтолгон суунун көлөмү 19 миллиард куб метрге чейин жеткен. Ошондон бери суу көбөйүү жылдан жылга азайууда. Мындан улам суу сатылып кеткен деген сөздөр чыккан. Ушул тушта токтоолдо суунун көлөмү 7.7 миллиард куб метрди түзөт. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык. Бишкекте жол кайгуул милициясы жол эрежесин бузду деп айдоочуну кубалап, ал жол кырсыгына кабылганда кубалап бараткан маечи өзү мас болуп чыккан. Азыр бул окуя иликтенип атат. Негизинен жол кайгуул кызматкерлеринин айдоочуларга карата мыйзамсыз олдоксон мамилелери айдоочулар менен күзөт кызматкерлеринин бири-бирине кыр көрсөтүп, кынтык издемей аракеттери чоң кырсыктарга кирептер кылып жаткандыгын адистер айтып келишет. Кененирээк Эмиль Чикиров баяндайт.
11 февральда Бишкектеги Ден Цзяопин көчөсүнөн Садыгалиев көчөсүнө жакын аймакта Toyota үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу аны кубалап бараткан маечилерден качып баратып, дөңгөлөгү жарылып, алас алып кетип, бакка барып токтогон. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Олжобай Казабаевдин айтымында Toyota унаасы алас алып кеткенден кийин артынан бараткан жол кайгуул милициясынын кызматкерлери окуя болгон жерден качып кетишкен.
Жол кырсыгын көрүп калгандар ушул жол кайгуул көзөмөлдүк кызматынын кызматкерлерин барып артынан кууп барганда ал жерде 2 ППСнин баласы анан жанагы жол көзөмөлдүк кызматынын кызматкерлери болгон. Ал жерге Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын оперативдик тобу жана ошондой эле 1-май райондук оперативдик тобу окуя болгон жерге барган. Чындыгында ал жерде ошол жол көзөмөлдүк кызматынын кызматкери ичимдик ичип алгандыгы тууралуу аныкталган. Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 3 кызматкери кызматтык иликтөө жүргүзүп атат. Булар өздөрүнүн тиешелүү чараларын алат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысынын жетекчиси Олжобай Казабаев кырсыкка кириптер болгон Toyota унаасынын айдоочусу бактыга жараша оор жаракат албаганын, учурда саламаттыгы жакшы экенин кошумчалады. Бишкек шаарынын тургуну Бактыбек бул окуяга мисал катары өзүнүн окуясын айтып берди. Ал бараткан машинаны жол кайгуул кызматкерлери жогорку кылдамдыкта кууп жетип токтотушкан экен.
Кайнагам экөөбүз келе жатканбыз, кызуу болчу, бир кучка пиво ичиптир. Таада менен улуу ичип келе жатсак, достук ресторан жанында гайлер, патрульдер туруптур. Анан бизди тосту, пиво ичип алган милетте деп ошо менен качтык да биз. Качкандан кийин эле аркабыздан айла кубалады сразу эле эки машина менен. Кубалап встречныйга чыктык, кызылдан өттүк. Бир машина менен чуть эле агашып кала баштады. Светофор кызыл болчу биздики. Ошондо кызылга карабай рисковать этип жээк жолунан бурулуп кичинеп өткөндөн кийин эле эки машина эки жактан келип эле тиги автоматтар менен. Ошондо эле кысып эле токтотту. Түшүп документтерди карады, мен стоянкага айдап барыла деди.
Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов жол кайгуул кызматкерлери унаа айдоочулары кандай гана эрежени бузса дагы аны токтотуш үчүн артынан кууп айдаганга укугу жок экендигин айтты.
Автоунааны кууганга болбойт, аңдыганга болот. Мисалы үчүн ориентировкадагы машина болот же токтобойго кеткен машина болот, ошондой болгондо аңдып аркасынан айдап барып кармаганга болот. А мындай атайлап кубалаганга укугу жок. Бул биринчиден жарандардын коопсуздугу жол кырсыгына алып келбесин деген эле ниет приказда жазылган да.
Жол кыймылында жол кайгуул кызматкерлеринин айдоочуларга карата мыйзамсыз олдоксон мамилелери айдоочулар менен күзөт кызматкерлеринин бири-бирине кыр көрсөтүп, кынтык издемей аракеттери чоң кырсыктарга кириптер кылып жаткандыгын адистер айтып келишет. жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова жол эрежелеринин 80% жакыны айдоочулар тарабынан бузуларын, ошол эле учурда кээ бир жол кайгуулук кызматкерлери өздөрүнүн кызматтык милдеттеринде так аткарбай жүрүшкөнүн айтып берди.
Статистикага таянсак, 80% учурда көп ошол эрежелерди бузуу айдоочулар тарабынан катталат. Ушул жол кайгуулук кызматынын инспектор тарабынан деле көп бузуулар деле байкалтырат. Мисалы, маршрутный лист деген болот, кайсы жерде турат, канча убакыттан бери турат. Ошондо көп эле нерселер болгон. Мисалы, өткөн жылы берилген декабрда, азыр алар дагы эле турат көчөдө. Турган берген местосу локация, башка көчө аталган, а алар башка көчөдө турушат. Срок жазылбайт экен, канча 5:30 чейин турушу керек экен, алар 6:30 турушкан. Ошондой өздөрү жасалган кагаздарды деле бузушат.
Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, эгер кимде ким жол кырсыгына күбө болсо, жол кыймылында жол кайгуулук кызматкерлери же күзөт кызматкерлери тараптан одоно мыйзам бузуулар катталган болсо, 102 номуру аркылуу кабарлап коюуну өтүнүшөт. Орган кызматкерлери кызматтык иликтөө жүргүзүп, тартип бузган кызматкерине тиешелүү деңгээлде чара колдонууларын убада кылышууда. Эмил Чекиров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыздар. Пакистанда мечиттеги кол салууда 19 адам мерт кетти. Евробиримдик терроризмге каршы жаңы чараларды кабыл алды. Ысык-Көл облусунан 12 адам Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүрөт. Таластын Бакаята районуна караштуу Өзгүрүш айылында кечээ кечинде катуу жаандан жана кардын эришинен улам кара суу суусунун деңгээли көтөрүлүп, турак үйлөрдү каптады. Кремль украиналык учкуч Надежда Савченконы бошотуу боюнча эч кандай убада берген эмес. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Карагандада райондук сот мурдагы премьер-министр Серик Ахмедовдун үй камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти апталык биз жана дин берүүсү ушул жуманын башында Кара Суу шаарындагы Ас-Саракси мечитинин имамы Рашудхон Камаловдун камалышы бир жагынан күтүлбөгөн окуя катары каралса, экинчиден анын иш аракетинде шектүү жагдайлар буга чейин эле белгилүү болуп келгени айтылууда. Рашуд Камаловдун камалышы Кыргызстанда өзгөчө Ош аймагында диний жана коопсуздук жаатындагы талкууларды жаңы деңгээлге көтөргөндөй. Эксперттер буга чейин өз алдынча аракеттенип келген диний агымдар халифат жана Сирия темасында жоорулушуп баратканын белгилешүүдө. Кененирээк берүүнүн автору Азаттыктын эксперти Мамитбек Мырзабаев баяндайт.
Ас-Саракси мечитинин 37 жаштагы имамы Рашудхон Камалов экстремисттик чакырыктарды жасаган, халифат курууга үндөгөн жана жарандарды Сирияга согушууга жөнөткөн деп күнөөлөнүүдө. Ички иштер башкармалыгынын 10 башкы башкармалыгындагы башкармалыктын жетекчиси Эмил Жээнбеков Рашудхон Камаловдун кармалуусун радикал салафизмди үгүттөө жана конституциялык түзүмгө каршы иш алып баруу менен байланыштырууда.
Радикалдуу салафизм идеясы кийин конституциялык түзүлүшкө каршы үгүттөө акция болчу шектелип.
Ош областынын Кара Суу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков Рашудхон Камалов тууралуу буларды айтып берди.
Бул бала өзү мындай көз карашын өзгөртүп турган бала экен да. Салт исламды кармагандарга жолукса, салт ислам болуп, ханафи мазхабын колдогон болуп, Сирияга барганда туура эмес болуп атат. Ал жерде жөнүнө 5-6 топ болуп урушуп атат, ар жихат эмес деген сөздү айтат. Ошол сөзүңүздү салафтардын ичинде, кызматтардын ичинде айтып койбойсуз десеңиз, айта албай атат ошол сөздү. Сүйлөгөндөр болду да, мисалы, зулум патшанын доорунда жашап атабыз эми. Ошондой сөздөрүнөн анан булар ушундай экспертте ошондой деген тыянак чыгып атат. Анан ошону тарызданан ал жактарга отчет берип, ал жака эмнесе жөнөтүп, мындай ватсап аркылуу, интернет аркылуу мындай деп атам дегендей бир муфтияттан, казыяттан жумалардын темаларын бергенде дегенде айт дегенде, мисалы айткан эмес да андай нерсени. Булчу бизден биздин коркконубуз азыр эми үчүнчү күч бир пайдаланып кетпесе экен.
А өзү каякта билим алган, диний билимди каяктан алган?
Бул жигит билимди Саудиядагы Медина шаарында окуган.
Канча жыл окуп келген?
5 жылдан ашыраак окуса керек бул жигит. Тек анан толук бүтпөй калган.
Камаловдун кармалышы жогорку кеңеште да сөз болду. Социал демократтар фракциясынын депутаты Зайырбек Жоошбеков Рашат Камаловдун кармалышын саясат кылып түрдүү аракеттерге барууну токтотуш керек десе, Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу буларды билдирди.
Рашаткан Кары Камалов бул бир эле коомдук ишмер эмес, бул дин ишмер. Муну бир эле Кыргызстан эмес, коңшу Өзбекстан менен Тажикстан да тааныйт. Ошондуктан азыр соттун өкүмү чыккыча эле буну кылмышкер кылып бериш тергөө органдарынын бул катасы. Анткени ошол эле тергөө органдары канча жолу сотка келгенде далилдей албай өздөрү кетип калып атышты. Кечеде президент менен өкмөт өкүлүнө кайрылды. Мүмкүн болушунча үйдү камакка чыгарыш керек. Бул коркунучтукту эч ким алып келбейт, качып кетпейт. Эгерде Сирияга ал адамдарды үгүттөсө, менин оюмча, ал биринчи өзү барыш керек эле. Анткени илимий адамдар эгерде Сирияда урушту туура деп тапса, өздөрү барып ошол жерде согушуп шейит болуш керек эле. Бирок өзү барып айтып башкалар жөнөт дегенге мен ишенбейм.
Имам Камаловдун адвокаты Жазгүл Сүйүмбаева да коюлуп жаткан айыптар негизсиз экендигин азаттыкка маалымдады.
Иш козголбаса, анан эмне себептен мындай маалыматты беришет? Любой адам ошол жерде болгонун подтверждение берет, эч кандай иш козголбаган. Кече болгондон кийин бизге уже 100 звонок болду да, эмне себептен мындай информация беришет? Биз өз көзүбүз менен көрдүк, иш козголбаса депчи, уже недовольство болот.
Камалов экстремисттик чакырыктарды жасаган, халифат курууга үндөгөн дегенден тышкары 30 адамды да өзү имамдык кылган Ас-Сарахси мечити аркылуу Сирияга жөнөткөн деп да шектелүүдө. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов:
теологический экспертиза барылды, открытый призыв к халифату. Бул өзүнүн имамдык должностун колдонуп туруп жанагынча кишилердин баарын жиберип атат да. Бир 10 ашык показания бар да, бул жиберди деп мен айттым. Көп кишилер коркуп атат жазгандан. Анан бул бир эле жаңгыз кылбайт, жана ученик тер бар да, үйрөнөт да мондо-мон. Тияктан киши алып келет, бияктан киши алып келет, мечетине кирет, мечеттен чыккандан кийин тияка кетип калат.
Бирок Рашид Камалов мындан 2 ай мурда Сириядагы согушка кетип жаткандар маселесин талкуулаган укук коргоо органдары менен бирге өткөн жыйында тескерисинче милиция кызматкерлерин айыптаган. Ал Сирияга кетүүгө адамдарды укук коргоо органдары аргасыз кылып жатат деген оюн билдирген.
Президент диний кырдаалды оңдойло, туура эмес жолго чыгып кеткендерге чара көрөлү деп айткан. Бирок күч органдарынын көп кызматкерлери мына ошондон пайдаланып, эптеп бир шылтоо таап, жарандарды алып кирип уруп, жылаңач кылып, аялдардын көзүнчө кыйнап коюп атышат. Анан ушундай зулумдукка чыдабай, мени кыйнаган адамды өлтүрбөсөм болбойт деп Сирияга кетип атышат. Анткени алар себепсиз келтек жегенден коркуп атышат, күнөөсүз акча бергенге чыдабай атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Ош аймагындагы белгилүү имам Рашаткан Камаловдун камалышы, деги эле дин жана коопсуздук маселесин талкуулоодобуз. Камаловдордун аты буга чейин да коопсуздук жана диний жааттагы талкууларга себеп болгон. 2006-жылы Рашаткан Камаловдун атасы Рафик Камалов Ош шаарында күч органдарынын атайын операциясында окууга учкан. Рафик Камаловдун кара суудагы жаназа намазынан кийин Шейит Мубарак деген урандар менен аны колдогондор уюштурган нааразычылык жыйынынын тасмасы азыркыга чейин интернетте илинип турат. Ошол кезде 28 жаштагы Рашат Камалов атасы өлгөндөн кийин анын ордуна Ас-Сарахси мечитине имам болуп калат. Бирок учурда Ош шаардык казыяты ал расмий шайланган имам болбогондугун айтып чыкты. Ички иштер башкармалыгынын 10-чу башкы башкармалыгындагы башкармалыктын жетекчиси Эмил Жээнбеков муну менен макул эмес.
2006-жылда эле атасы уже имам болду. 2006-жылы атасы өлгөндөн кийин бул ошо атасынын ордуна имам болуп келген да. Ош областындагы эң чоң мечиттердин бири, эң чоң жамааты бар мечиттердин бири. Анан кийин буну мүмкүн де юре мүмкүн приказы, хотя бул удостоверениясы чыкты жанынан имам деген.
Ош областынын Кара Суу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков да Рафик Камаловдун ордуна уулу Рашаткан Камалов кандайча имам болуп калганын мындайча түшүндүрдү.
2006-жылы Мурат Аллажы Рамалык экөөбүз барып коюп бергиле дегенде ушундай талап койгон да, баласын коюп берсеңер болду, тынчыйбыз, казандын капкага жабылгандай болот деп. Өн коюп койгонбуз 2006-жылы вакытынча имам деп. Анан эми ошодон бери ушундай болду, бүгүнкү күндө мындай болуп атат бул эми акыбал.
90-жылы жылдары Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда вахабизм делген диний идеология жана вахабилер жөнүндө кызуу талаш тартыштар болгон. Айрыкча Өзбекстан бийлиги 90-жылдарда вахаби делген кишилерге карата катаал саясатты жүргүзгөнү белгилүү. Өзбекстан бийликтери тарабынан вахаби делген айып тагылып, 29 август 1995 жылы Москва учар алдында Ташкент аэропортунда жоголгон боюнча азыркыга чейин дайыны чыкпаган айтылуу Абдували Мирзоев дал ушул Камаловдорго күйөө бала болгону айтылып келет. Бул тууралуу Кара Суу районунун имам хатиби Сүйүн Калыков буларды айтты. Ошол эле кезде Мирзоев Камаловдордун ортосунда устат шакирт мамилеси болгондугу, атап айтканда Камаловдордун диний билим алуусуна анын чоң таасири бар экендиги жөнүндө айтылып келет. Камаловдордун дагы бирөө Садыкжан Камаловдун талапкерлиги убагында Орто Азия мусулмандары диний башкармалыгынын жетекчилигине көрсөтүлгөн. Ал Кыргызстандын алгачкы муфтии, легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Учурунда анын диний ишмедигине байланышкан да талаш тартыштар орун алган. Буга ошол кездеги президент Аскар Акаев да аралашпай кое алган эмес. Анын вахабизм маселеси ашыкча эле апыртылып жатканын, жеке өзү Садыкжан Камалов сыяктуу илимдүү билимдүү вахабилерди тааныгандыгын айткан маеги жарык көргөн. Буга Камалов гезит аркылуу жооп кылгандыгын Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакири уулу эскерди.
урматты президент мырза Аскар Акаевич, сиз туура эмес айтып алдыңыз. Вахаби эмесмин деп, вахабилер Кыргызстанда жок деп Садыкжан Камалов ошо Акаев мезгилинде айткан. Бул өз учурунда жооп берилген. А бирок башка кеп, булар популярдуу имамдар. Эме дегенде атасы да раматылык, өзү да берки дежурный молдолорго окшобой, булар Курандагы негизинде жооп берип атат. Куранга таянып жооп беришип атат. А атасыны болсо, ошол Бакиев мезгилинде Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтары биргелешип, Оштун көчөлөрүндө атып салган. Ал эч качан мага каршылык көрсөткөн жок эле. Эч качан мага куралдуу күчтөрдүн жетекчиси эмес эле.
Садыкжан Камалов бүгүн Кыргызстанда диний жана коомдук ишмер катары белгилүү. Садыкжан Камалов өзү да аларды аты жөнүндө байланышкан сөздөрдү жокко чыгарып, буга чейин азаттыкка буларды билдирген.
Камаловтарды феномени дегенде биздерди ошо бириси вахаби деп, бириси андай деп, бириси мындай деп, кандай болсун бизге Хизбут Тахрири болобу, коммунисти болобу, башкасы болобу, бардыгын биз кубалабастан динди түшүнтүрүп, алал арамды түшүнтүрүп, ошондой кылып келип атабыз. Бизди саясатка, башка бир иштерге кийлигишкен, бир эч кандай мындай бир иштерибиз жок.
Рашид Камаловдун камалышы Кыргызстанда өзгөчө Ош аймагында диний жана коопсуздук жаатындагы талкуу ларды жаңы деңгээлге көтөргөндөй. Эксперттер буга чейин өз алдынча аракеттенип келген диний агымдар халифат жана Сирия темасында жуурулушуп бара жаткандыгын айтышууда. Маселен, диний эксперт исламий агымдар боюнча Илимпоз Зайнабилдин Ажимаматов ушундай пикирде.
Халифатты куруш керек деп атпайбы? Ошол халифат буну бул негизинен бул важип эсептелеби эсептелбейби дегенде мисалы. Себеби ал важип деп атпайбы? Анан ким халифатты колдобосо муртат болот деп атат мисалы. Ыйман жаңыласын деп атат. Мыйзамга каршы сөздөрдү чакырыктарды айтып атпайбы? Биздин патшалар залым деп атат. Болушу керек эмгүн, бирок муну карап такта дал такташтырыш керек да эми. Биз Сирияга ошо үндөшү бул баягы Хизбут болуп деле үндөп кое берет да. Себеби Хизбуттар халифат маселесинде ким болсо дагы колдойт да. Дал салафилерди деле колдошум дегенде халифат маселесин көтөрүп аткан болсо. Себеби өзүнө жакын топ катары көрөт да аны. Мындай башка пикирлеринде туура келбесе дагы.
Ал эми дин маселеси боюнча эксперт Канат Мурзахалилов болсо, Кыргызстандагы радикал диний уюмдардын саясий максаттарда биригүүсү толук мүмкүн деп эсептейт.
Бул азыркы мезгилде ошол эле жихадисттик күчтөр менен Хизбут Тахрирдин кандайдыр бир деңгээлде алардын биригүүсү байкалууда. Себеп дегенде булардын эң негизги эле максаты ушул коомдук мамлекеттик түзүлүштү кулатып, ошо халифат системасын куруу идеологиясы негизинде биригип кетүү коркунучтары бар да. Укук коргоо органдары тарабынан табылган диний адабияттар Хизбут Тахрирдин үйүндө ошо Идунун, же тескерисинче Идунун үйүндөгү Хизбут Тахрирдин бир китептери табылганы бул себеп болуп атат да. Булар эң негизги себеби ушул өзүнүн түпкү максатына жетүү үчүн булар биригип кетүүсү толук мүмкүн.
Башкача айтканда, жалгыз эле салафи, радикал салафи уюмдар менен Хизбут Тахрир эмес, башка дагы радикал уюмдар, мисалы үчүн Идууга окшогон, Өзбекстан ислам кыймылына окшогон уюмдар бирип кетиши мүмкүн экен.
Албетте, буну турмуш эле далилдеп көрсөтүп атпайбы? Сирияга бир гана мына диний сабатсыздыктан эмес, башка негизде дагы кетип аткандар бар да.
Жогоруда белгиленгендей, радикал диний уюмдардын ишмердигин күчөтүүсү жана белгилүү бир максаттын айланасында биригүүсү мамлекетти жаңы чараларды көрүүгө мажбурлоодо. Бирок эксперттердин белгилешинче, мамлекеттин тиешелүү аракеттерди жасоодо жаңы ыкмаларды иштеп чыгууда кыйналып жаткандыгы байкалууда. Маметбек Мырзабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ободо жаңырган баардык макала, маек, баяндарды биздин сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KG учурда биздин сайтта ушул аптадагы эң көп окулган макалалар катары Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиевдин Орусияда кыргызстандык кылмыш топтор тирешүүдө деп аталган маеги, ошондой эле Келдибековдун соту да дарылануусу да уланат, Салянова чоң саясатка аттанды жана элдик лотерея боюнча кылмыш иши козголду деп аталган макалалар көп окулууда. Биз менен байланышууну кааласаңыз, Азаттык бардык социалдык тармактарда бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Facebook, Одноклассники, Twitter жана Моймерден бизди Кыргыз Азаттык үн алгысы жана Азаттык медиа деген аталышта издесеңиздер болот. Ошондой эле биздин видео баяндарды YouTube-дагы баракчабыздан көрүңүз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.